Азатлык радиосы сөйлөйт. Егерменші март шершәмбе көн китерген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан. Гаяз Исхакыйның чыгышы Германияның Хумбольд университеты архивында сакланган. Исхакый язмада Идел Урал төбәге турында сөйлеп. Бүген беренче тапкыр сез аны Азатлык дулкыннарында ишетерсез. Тавышны алып кайткан тарихчы Искәндәр Гыйлаҗев Германия архивындагы табышы турында үзе дә сөйләр. Язучы Айдар Хәлим үзенең бай шәхси китапханәсен мәктәпләргә һәм Татарстан ва Башкортстандагы китап йортларына тарата башлады. Самар татарларына багышланган журналның яңа саны чыкты. Татарча укырга теләүчеләрне үмез булып калды журналның зур өлеше урысча. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гаяз Исхакый тавышы Казанга кайтты. Бүген без сезгә бу тавышны ишеттерербез. Гаяз Исхакыйның 4 минутлык чыгышы Германияның Хумбольд университеты каршындагы тавыш архивында сакланган. Исхакый язмада Идел Урал төбәге турында сөйли. Казан федераль университеты тарих институтының татар халкы тарихы кафедрасы мөдире Искәндәр Гыйлаҗев гыйнвар һәм февраль айларында Германия архивларында һәм китапханәләрендә эшләгән. Ул беренче дөнья сугышы вакытындагы татар әсирләре язмышы Шынырына. Берлиннең Хумбольд университетының тавыш архивында галим Гаяз Исхакый тавышы язылган чыганакка тап булган.
Берлиндә 2 җыелма бар, тавыш язмалары, музыка язмалары, зур җыелмалар, алар татарларга гына карамый, алар башка халыкларга да карый. Махсус тип татарларның тавышларын, татар музыкасын, татар җырларын язу өчен эшләнмәгән. Ул гомумән беренче дөнья сугышы вакытында башланган зур эш ул. Музыка белгечләре, тел белгечләре, хәрби әсирләрнең күп санлы хәрби әсирләрнең герман территориясында булуыннан файдаланып, шул хәрби әсирләр лагерьларында алар арасында ишкәйеп яңгыраса да, фәнни эш алып барганнар. Алар димәк үз фәнни максатларыннан чыгып, фольклор үрнәкләрен, җыр үрнәкләрен, музыка үрнәкләрен, сөйләү үрнәкләрен җыганнар. Төрле-төрле халыкларның, Африка халыкларының, Азия халыкларының, Русия империясында яшәгән халыкларның, шул исәптән татарларның язмаларын эшләгәннәр һәм алар бүгенге көндә зур җыелмада сакланалар. Берсе Берлинның этнология музеенда, икенчесе Хумбольд университеты каршындагы тавыш архивында. Һәм менә шул тавыш архивына килеп кергәч, мин төрле язмаларның исемлеген карап чыктым һәм кинәт кенә бер күрсәткечтә булган исемгә күзем төште. Анда исем куелган дөрес бузып, Аяз Ишайли дип әйме, күрәсең, дөрес куелмаганнар алар аның исемен һәм тыңлап чыкырга булдым. Мин ул язманы тыңларга мөмкинлек бирделәр һәм ул килеп чыкты. Гаяз Исхакыйның тавышы 1932 елда язылган. Минемчә, ул бер яктан карганда очраклы килеп чыккандыр инде ул немецлар өчен, чөнки алар бит нигездә шул хәрби әсирләрнең тавышларын һәм музыка үрнәкләрен язганнар. Бу инде 32 елның октябрендә алынган язма. Аның инициаторы шулай дип әйтелгән Рафик Рәхмәти Арат булган, шулай безнең күренекле шәхесебез. Ул 20 елларда Германиядә укыган һәм 20 еллар ахырыннан 30 елларда ул Гаяз Исхакый Берлиндә чыгарган яңа милли юл журналында хезмәттәшлек иткән Гаяз Исхакый ярдәмчесе булган. Һәм аның инициативасы дип аңладым мин, чөнки аның шушы аудио язманың аңлатмасы бар, язма рәвештә кулдан язылган аның анкетасы бар, һәм менә шул анкетаны тутырган Рәшит Рәхмәти Арат шулай дип әйтелгән анда. Тутырган бөтен биографик мәгълүматларны Исхакый турында кем яздырган бу язманы дип әйтәме, һәм менә шул мин шулай фараз итә алам, бу күрәсең Рәшит Рәхмәти Аратның тәкъдиме булгандыр, инде бу тавыш комиссиясына Исхакыйның тавышында яздырган. Бу язмада Идел Урал, аның байлыклары, аның халкы, аның тарихы, аның хәле, аның киләчәге турында Исхакыйның фикерләре. Ул язманың үзеннән үк күренә, ул башта күрәсең ниндидер бер кыска гына текстны язган һәм шул текстны укый. Ул бит инде диктор да түгел инде, ул күрәсең аның әлтәнди тәҗрибәсе дә булмагандыр. Ул сөйлә, ул язма текстны укып чыккан. Узын язма түгел бит, ул 4 минутлык кына язма, бәлле күп, әллә ни күп сөйләп тә булмыйдыр, булмагандыр инде. Шуңа күрә үзенә күрәсең гомуми мәгълүмат ул. Идел Урал һәм аның халкы. Ул язылган грампластинка тәлинкәгә язылган. Һәм ул җыелмалар гомумән алар бөтен тәлинкәдә язылган. Менә бу архивта, тавыш архивында саклана торган алар грампластинка дип атыйбыз инде безне русча ине. Ләкин хәзерге көндә алар күп бөтенесе диярлек менә шушы архив хезмәтләре тарафыннан компьютерга салынган. Алар менә дигиталь формада. Аның менә бик кыйммәтле бер чыганак yazma şanak bulmasa da audio şanak.
Әле бүңа кадәр Гаяз Исхакый тавышын саклаган башка шиганаклар булмагандыр бу табылганга хәтле.
Мин дөресен әйткәндә бит мин Гаяз Исхакый биографиясе белән турыдан-туры шөгыльләнгәнем булмады. Алманиядә эшләгән вакытта гомумән татарларга караган, татар тарихына караган материаллар эзләдем. Һәм бу дөресен әйткәндә очраклы табыш булды дип әйтергә мөмкин. Мин әйтергә максатчан рәвештә Гаяз Исхакыйның тавышын табыйм әле дип утырмадым архивларда һәм үзләренә алып бармадым. Ләкин минем белүемчә, бу әлегә моңа кадәр Каркалдә беренче яки бердән бер билгеле язмадыр. Мин фараз гына әйтә алам, чөнки Гаяз Исхакый бидәләрдән соң 40-нчы еллар башында Төркиядә яшәгән һәм бәлки анда да инде булса язмалар саклангандыр. Мин фараз гына әйтә алам. Чөнки ул вакытта бит инде кинога да төшергәннәр, видеога да төшергәннәр, язмалар да ясаганнар, техник прогресс ул вакытта булган, ничек шуңа күрә бәлки аны Төркиядә дә төшергәннәрдер, бәлки инде танышлар, нидә булса журналистлар төшергәндер. Ансы мин әйтә алмыйм. Ләкин менә моңа кадәр һәрхәлдә миңа ничек билгеле булганча, менә шушы язма ул Гаязның бердән бер язмасы, сукланган язмасы тавышы.
Ә хәзер инде Гаяз Исхакыйның үзен тыңлыйк, аның тавышы 1932 елда язылган.
Безнең илебез Идел Урал дөньяның иң бай илләреннән берсидер. Аның тупрагы бик үзле булганга, Идел буеның бодае, брае, арышы, сулысы, бортагы бик туплыклы була. Аның кояшы бик рәхимле булганга, җиләге, карлыганы, кура җиләге, алмазы бик хуш исле, аның кавыны, карбузы бик татлы була. Илемизне Идел, Тулпан Иделе, Ак Идел атларында бик зур сулар сугаралар. Ва бу Иделләр илемизнең һәр бер почмагыны уңайлы су юллары берле бер-беренә баалап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрдә алып баруга зур ярдәм итәләр. Суларымыздагы ак балык, күгә балык ва аларның уылдыклары бөтен дөньяда таныклыдыр. Елгаларымыз буйларындагы болынларның иссез-чиксез тузылган урманларымыздагы яланларның үләне, печәне бик мул булганга илемездә бөтен йорт хайванларының иң яхшылары дисәдер. Илемезнең патыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылгандыр. Урманларымыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр үзләренең исәпсез, хисапсыз, баһалы тиреләре берлә бөтеннең яз базарыны тутырып торалар. Илемезнең тавы Уралны белмәгән кеше дөньяда юк. Аның эче бик бай тимер, күмер, красин берлә тулы булган кебек, ул сары алтын, ак алтын, көмеш, кургашын вә төрле асыл ташларны меңләр юлы буе бик юматта безгә биреп киләләр. Бу бай илгә безнең халкымыз, төрек татарлар мең елдан бирле инде бер заманда хуҗа булып киләләр. Бабаларымыз бу илдә булгар, хазар, алтын орду, казан ханлыкларыны курдылар. Сарай, Идел, Казан, Әстархан, Уфа кебек зур калалар салдылар. Бабаларыбыз бу илне Шәрик берлә Гарыпның сату алышыны берләштерүче, Гарып берлә Шәрикның мәдәниятене алыштыручы бер мәмләкәт итеп куя белделәр. Безнең халкымыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый, салмый торган батыр сугышчы. Ул китап гыйлемне сөюче, шәһәр халкына хөрмәт итүче, турылыкка җан атучы бер халык. Ул баш-башлыктан ерак, ватучыга душман, тынычлык теләүче, куручы, төзүче, дәүләтче бер милләттер. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметледер. Аның алдындагы имканлар да бик зордыр. Безнең илебез ямьле, суымыз тәмле, халкыбыз җанлыдыр.
Сез 1932 елда язылган Гаяз Исхакыйның тавышын тыңладыгыз. Бу язмада Гаяз Исхакый Идел Урал, аның байлыклары, халкы, тарихы, ул вакыттагы хәле, киләчәге турында сөйли. Бу язманы Берлинның Хумбольдт университеты архивыннан галим тарихчы Искәндәр Гыйләҗев алып кайтты.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим Татарстан һәм Башкортстан китапханәләренә дистәләрчә еллар буе туплаган әдәби мирасын тапшыра башлады. Чаллы гимназиясендә аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Кеше гомере мәңгелек түгел. Шулай ук иҗат кешеләре дә дөньяга килә, матди яки рухи байлык туплый. Шушы байлыкны Нерәвешле киләчәк буынга калдыру һәркемнең үзенең эше. Язучы Айдар Хәлим ярты гасырдан артык әдәби мирас туплаган шәхес. Аның шәхси китапханасында танылган татар, башкорт әдипләренең күп санлы китаплары белән бергә үзе иҗат иткән әсәрләр дә байтак. Хәзер ул аларны йөзәрләп, меңәрләп Татарстан һәм Башкортстандагы китапханаларга тарата. Икенче төрле әйткәндә, бүләк итә. 19 март көнендә дә ул Чаллының Гали Акыш исемендәге мәктәбенә зур-зур 3 тартма белән йөзләгән китабын тапшырды. Ни өчен Айдар Хәлим мондый адымнар ясый? Гали Акыш исемендәге мәктәптә без язучы белән әңгәмә корабыз. Айдар абый, менә инде мәгълүм булганча, сез инде төрле тарафларга үзегезнең күп еллар, дистә еллар буена җыйган әдәби мирасыгызны таратасыз икән. Менә шуларның берсе инде бүген сез Гали Акыш исемендәге татар гимназиясенә, китапханәсенә китапларыгызны алып килдегез. Менә моның сәбәбе нидә икән? Инде сез үзегезнең менә шушы үткән тормышларыгызны барлап, бөтенесен уйлаганнан соң шушы үзегезнең әдәби мирасыгызны таратырга уйладыгызмы? Аның сәбәбе нидә?
Аның сәбәбе туган һәр буын үзенең тапканын киләсе буынга тапшырырга тиеш. Китап тапшырыла торган байлык. Һәр хәлдә һәр кеше яшәгәндә ул байлык итибарын җыя һәм кешенең килә торган, китә торган көннәре була. Минем дә теге нәрсә диләр инде һәр адам баласы кебек үземнең киләчәгем турында, үзем тапкан шушы китап байлыкларымны кайдыр кую турында борчылган көннәрем булды һәм мин шу китапларымны хәзер уйладым, китапханәләргә тапшыру. Гомумән соңгы вакытта җәмгыятьчелектә, җәмәгатьчелектә, бигрәк тә татар җәмәгатьчелегендә китапның киләчәге юк кебегрәк шундыйрак фикерләр очрый. Һәм ишетлә, интернетның шушы ташкын рәвешендә килеп керүе, бәлки китапларга карата булган салкынаю ул бар, әмма ләкин вакытлы хәл дип уйлыйм, китап бер кашында бетмәячәк. Аның уку формалары үзгәрәчәк. Китапны сагыну гомерлек сагыну булып калачак. Һәм мин дә менә шул үземнең китапханадан туплаган китапларымны шактый гына дәрәҗәдә соңгы вакытта тарата алдым дип әйтәләм. Беренчедән, мин үзенең меңгә якын китап, бәлки меңнән артыктыр да, үзенең туган Миякә район китапханәсенә бирдем. Үзәк китапханага.
Башкортстанда.
Башкортстанда. Елмыннан бер 450 чакрым чамасы ята инде ул Орынбор чигендә минем туган районым ята. Анда алар сайынданы кулланыда башлаганнар. Шуннан минем китаплар төрлечә була. Китаплар минем үземнең китапларым. Үзем җыйган китаплар. Башка авторлар китаплары, үземнең китаплары, үзем язган китаплар һәм миңа бүләк ителгән авторов китаплар бар. Мине дә бер меңгә якын дисәм күп булыр, но бер 500-700 китап булгандыр, һәгәлдә бардыр, калган өлеше авторов китаплар. Алар арасында Давид Когультиновның, Мустай Каринның, Сайфи Кудашның, Хаким Гиләҗевның, Муса Галинның, Сибат Хакимның, Гомер Башировның, Мөхәммәт Мәгъдиевның һәм башка классикларыбызның күп кенә китаплары бар сакланган. Мин шуларның бер 300 дәнәсен бүләк иттем Чаллының Үзәк шәһәр музеена. Шуннан бер 200 чамасын мин бүләк иттем үзебезнең яңа оешкан 14-нче комплекста Чаллыда татар китапханәсенә. Шуннан аларның бер өлешен бүләк иттем шулай ук үзебезнең Миякә туган район китапханәсенә. Һәм инде өстәп шулай ук бер 300 чамасы китабым бүләк иттем мин шушы яңа гына ачылган татар китапханасында 14-нче шаллының 14-нче комплексында бистәсендә ачылган китапханада. Менә шундый уйлар белән мин литературам дәвам итәм, чөнки китап ул киләчәккә безнең бирелгән җибәргән сәламебез. Исән сау барып җитсен.
Әйе, менә инде шушы сез бу китапны таратуның сәбәбе шушы китапның әдәбиятның кыйммәте битте дип санауда түгел инде.
Юк, юк, кыйммәте битте түгел. Киресенчә, кыйммәт буларак үзеннән соңнан соңрак килә торган буынга тапшырып калдыру. Уларны кулланырга тиеш. Мәсәлән, менә мин Гали Якыш китапханәсенә менә бүген алып килдек без әйемә. Ул китаплар арасында төрле рус телендә, татар телендә, башкорт телендә китаплар да бар. Миңа бүләк итә башкорт китаплар, әйтик, башкорт әдәбиятының классигы Зәйнәп Биишева китабы. Кемдер бу фадан килә? Кунаклар килә, туганнарыбыз, ашлы туганнарыбыз килә, аларга, аларның белән танышалы, алар безнең башкорт бал туганнарыбыз булса, укучы алар аңардан аны атлап, кунаклар алдында концертлар үшендә, концертларда кулланып сөйли алар. Шуңа күрә китапның бүтәнең мәнфәгатьләре бик күп.
Гали Акыш исемендәге мәктәп китапханәсенең мөдире Фарсия Шәйхуллина бүләк ителгән китапларны куанып кабул итә. Фарсия ханым, сез менде менә бүген Айдар Хәлимнең әдәби мирасын кабул итеп алдыгыз. Менә сездә нинди рәкә хисләр инде шушы китапларны күргәч, кабул итеп алгач, нинди уйлар туды?
Мин беренчедән бик шатландым. Бу китапхана фондыбыз безнең бай. Икенчедән безнең укырга мөмкинлекләр арта. Безнең укучыларыбыз юк түгел. Безнең үзебезнең лицейдә интернет булганга күрә авыл балалары да күп төрле төбәкләрдән дә килгән балалар бар. Шуңа күрә аларга да уку мөмкинлеге була. Татар телендә китапка ихтиҗны канагатьләндергә мөмкинлекләр туды дип уйлыйм.
Инде Айдар Хәлимнең китаплары шушы сезнең китапхананың түрендә урын алырмы?
Әйе, иншаллаһ шулай булыр дип уйлыйм, Алла берсе.
Язучы Айдар Хәлим әйтүенчә, аның шәхси китапханасында китаплар тагын да бар һәм ул аларны күпләп бүләк итү өчен дәвам итәчәк.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
Уфа шәһәре казнасының 678 миллион сум акчасына аюмае сөркәннәр. Прокуратура хәбәре буенча акчаларны күчемсез милек үзәге исемле оешма үзләштергән. Бу урлашулар 2011-2012 елларда булган. Әлеге күчемсез милек үзәге йортлар төзү, аларны сату, тузган торакта яшәүчеләргә фатир бирү эшләре белән шөгыльләнгән. Элек шәһәр шурасында эшләгән ике түрә үзләренә коммерция фирмалары ачып, шулар аша акча урлау белән шөгыльләнгән. Аларның исемнәре аталмый. Башкортстан прокурорының баш ярдәмчесе Гүзәл Мәсәгутова сүзләренчә, урланган акча күләме күбрәк тә, азрак та булу ихтимал, чөнки тикшерүләр тәмамланмаган. Уфа шәһәре казнасыннан урланган 678 миллион сум акча 2013 елга шәһәр казнасындагы дефицитның 3-тән 2-сен капларга, яки юллар төзү өчен бүленгән 900 миллион сум акчаның 3-тән 1-ен капларга, яки инде башкала кинотеатрлары һәм музейларын 2 ел хезмәтләндергә җитәр иде. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Бөре шәһәреннән килгән бәйсез Татар уян интернет сәхифәсен оештыручы, узган атна ахырында Алтын Урда хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсен оештырып, аны җитәкләүче Радик Нуретдинов та катнашты һәм оешманың киләчәк эшчәнлеге турында фикерләре белән бүлеште.
Татар уянда сит милләтләр тавышы булдыру, Марый, Чуваш, Удмурт бүлекчәләрен булдыруга кирәк. Яшьләрне җигергә кирәк. Шуннан соң Алтын Урданың призын булдыруга кирәк. Спорт буенча да йөр, уен көлке, фәләндәр һәр чак булырга тиеш. Шуннан соң инде газета чыгару, журнал чыгару, календарьлар, шуннан соң инде пенсионерларга ярдәм итү, студентларга ярдәм итү. Мәктәп укучыларына ярдәм итү, балаларга ярдәм итү, сәнгат өлкәсендә ярдәм итү, дәртмәнд президент балдырга тиешбез. Шөгырьләр өчен генә.
Бу Алтын Урда хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Радик Нуретдинов булды. Татар иҗтимагый үзәген урысларның Русский собор исемле оешмасы түгәрәк өстәлдә катнашырга чакырган Русский соборны элек хәрби комиссар булып эшләгән генерал Тимофей Азаров җитәкли, ул заманында урысларны үтергән кеше исемен йөрткән өчен дип Салават Юлаев орденыннан баш тарткан иде. Генерал шулай ук мәктәпләрдә мәҗбүри башкорт телен укытуга да каршы, ягъни татарлар белән уртак темалар булырга охшаган татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаинов.
Урыслар шушы башкорттан гарык булганнар, алар безгәннәр. Анда теге алар үзләре йылый постоянно анда теге комментарийларда бу башкорттар задолбали теге телен тагалар безгә навязывают дип. Безнең бу яктан ниндидер общий нәрсә бар. Нукталар, точки соприкосновения урыс белән. Безгә, например, чит тел тагы тоже кызык түгел. Хотя, конечно, безгә үзебезнең тел кирәк. Урыс белән барыбыр аның белән ниндидер сөйләшү әңгәмә алып бару зарур. Ничек булса да. Алар бит тоже күч ниндидер. Ну, барыбыр һәр хәлдә безгә барып переговор үткәргә кирәк. Алар тоже укыган кешеләр, аларның башы бар. Нинди булса да, Азаров генерал булса да, аның бит башы эшләү.
Бу татар иҗтимагый үзәге Сурын басары Рәмил Хусаинов булды. Ортабан төрле темаларга сөйләшү узды. Рәссам Роберт Ярулла, мусульман руханиларының урысча вагызлар укуы, милләтләр өчен борчылмаулары уңайыннан шулай дип чыгыш ясады.
Менә хокхаш гамәле дигән нәрсә кай бара бит. Татарлар арасында иң шустрый, яңгыр, оксалы кешеләр хашга баралар, хашга. Хаш гамәле кылу өчен 135 мин шунда барып кумга салып кайталар араларында. Әйбәт иде. Хәзер анда баргач бит булар сафлана, тән тазалыгы һәм рухи тазалык алып как бу. Гармония алып кайталар. Казалось бы. Хәзер кайткач сез шул милли хәрәкәттә күрәсезме шул бәндәләр? Берәйсе күрәсезме? Бүген менә татарның язмышын хәстәрләп йөргән менә безләр инде. Безнең күк кешеләр кайдагын төрле төбәктә. Аларның арасында муллалар юк. Менә хаҗга барып кайткан аларның арасында берәйсе татар хәрәкәтендә бар. Башы әйтәләр, Айдар Халим бар. Менә шул уйларга кирәк.
Бу рассам Роберт Ярулла булды. Тю рәис урынбасары Рәмил Хусаинов исә татарларга ислам дине керү турында үз карашы белән бүлеште.
Ислам дине ничек итеп татарга кергән? Ул булган ничек теге үзбәк хан булган. Үзбәк хан ул укып кайта гараб илләрендә. Гараб илләре алар теге арабский халифатлар, халифалар алар бит экспансия ясарга тырыша. Ничек булса да территория аларга нидер вакытта бу үзбәк хан шунда тәрбияләнә. Һәм ислам диненә күчә. Үзе хан токымыннан була ул. Шуннан аны теге ул тәңрешелек булып үсми. Ә аның аталары, ата-бабалары биш тәңреше була. Шушы Узбак хан, нитә, тәкъдим итә безнең ханнарга. Ханнар дип әйтеп тиге вилаят мәкем олышлар башлыгына. Тәкъдим итә бу исламны, ну кем инде үзенең динен сатмый безнең халык. Тиге ханнар добровольно сатмый тәңрешелекне. Алар тәңре динендә була, аларда көлеп кына куялар. Син давай китмә дип. Шуннан бу Узбак хан сала бик матур итеп сарай. Бер шәһәр сала шундый. Қаланы төзей,
башкала.
Башкала итеп сала. Һәм шушы бүтән тиге ханнарны чакыра кунакка. Кунакка чакырганда бик яхшы итеп сыйлый. Тегеләр йоклап ята. Тегеләрнең ахырыннарын биш нейтрализовать иттеләр. И шушы бөтен элитаны, татар ханнарының элитасын суып чыгалар төнде. То есть ислам дине безгә пышак белән килә ул. И шуннан бирле әкренләп халыкка кертә башлыйлар бу ислам динен. Кешеләп табалар. Безнең теге ханнарны үтәләр. Хан булалар как раз муллалар шул теге дине тәңрешелекне. Менә сез беләсез дисә, Ходай тәгалә диләр. Ходай дигән сүз ул теге тәңрешелектән калган. Кот дигән сүздән калган. Шуннан шайтан диләр. Шайтан ул гарәп сүзе түгел. Шайтан ул төрки телдән килгән. Менә без Роберт әфәнде белән йөрдек Сибирдә. Анда теге Хакасларның теге һәм анда Долганларның теге нәләре бар. Красноярскида анда бик шәп краеведческий музей бар. Шунда подлога обычныйлар аларның бөтен нәрсәләре. И менә теге төрки халыкларда, шул ук Долганларда, шул ук теге Хакасларда өйләрендә булган сайтан дигән. Сайтан ул талисман. Үйне саклый. Үй иясе үйне саклый. Ул байлык китерә торган әйбер. Сайтан. Менә шуны шайтан деп ул теге чередование согласно ул бар ул. Сыр үзгәрә. Шуны безгә иң душман дип күрсәтәләр. Ә ул безне саклаган нәрсә. Төркине гомер буе тоткан. Менә динне безнең ханнарыбыз сатмаган. Халкыбыз сатмаган. Ә шул 2% нан сойып чыкканнар. Ә теге 98% тегеләр артыннан киткән. Менә шушы тарихны белергә кирәк безгә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаинов булды. Уфа Нур татар дәүләт драма театры узган ел көннәрендә премьера күрсәткән иде. Урыс авторы, билгеле рәссам Владимир Любаровның хикәяләре һәм рәсемнәренә нигезләнгән Мәскәү режиссеры Ольга Смирнова куйган тамаша пыран-заран килгән. Авыл әкәмәтләре исемле тамашаны халык ташлап чыгып киткән. Тамаша ахырында залда нибары 47 кеше торып калган. Бу хакта тамашада булган әдәбият галиме, филология фәннәре докторы профессор Рәйф Әмиров шуларны сөйләде.
Әкәмәтләрен күрергә дип килмей торган бер әйбер булды. Бу тамашаның бер миңа гына яки минем дусларыма гына ушамы бер хәл. Бездән алда беренче Антарктикага хәтта беренче сахна битәр битмәс театрдан халык акрынлап тарала башлады. Һәм аларның күбесе менә тамашачылар кенегәсе янында туктап үзләренең шунда шул кенеге үз фикерләрен калдырып әрли-әрли үзләрен әрли иң беренче чиратта менә бездә алданып ауыл әкәмәтләрен карарга килеп әрле нәрсә карадык шайтан туен карадык дип өшеп киттеләр. Икенче Антарктидадан соң башланыла инде залда халык шактый кимегән иде бездә чыгып алмыйча чыгып киттек. Бәлки бер 15-20 ел әйтик Мәскәүдә Исадовый Кольцо ишендәге театрларда постмодернистки спектакль буларак ул кайдадыр яраган булгандыр. Ләкин ул заман бердән үтте. Икенчедән ул заманны бүген аякка бастырырга тырышып карау минемчә тамашачыны һәм театрның төп максатын аяк астына салып таптау, аның зауыгы белән, аның карашлары белән, аның кайгы-хәсрәтләре, аның уйлары белән һич кенә туры килмей торган әйбер.
Ә инде җәмәгатьчелек бу уңайдан нишләргә җыена дигән сорауга Рәйф Әмиров шулай дип җавап бирде.
Җәмәгатьчелек беренчедә минемчә иң тәүге үзенең бу әйбергә мөнәсәбәтен күрсәтте, аяк белән ташлап чыгып китеп, театрны буш калдырып. Икенчедән менә берничә еллар буена җәмәгатьчелек театр каршында саф русча әйтсәк инде общественный совет булырга тиеш. Шуның белән киңәшләшеп эш итәргә кирәк дигән фикерне күптән инде театр җитәкчелегенең колагына тукып килә. Ләкин театр җитәкчелеге бу әйбергә һәм гомумән тамашачының зауына туры килмәгән әйберләр сайлау белән мәшгуль.
Бу әдәбият галиме профессор Рәйф Әмиров булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Самар татарларының тормышына багышланган журналның яңа саны дөнья күрде. Аның күләме зуррак, эчтәлеге бай, әмма укучылар татарча мәкаләләрнең күбрәк булуын тели. Журналга күзәтү белән Шамил Баһаутдин.
Узган елның декабрендә тарихта беренче мәртәбә Самар татарлары исемле журналның беренче саны чыккан иде. Беренчесе 100 битле булып чыкса, икенчесе 120 битле булып дөнья күргән. Закир Кадыринең тууына 135 ел тулу уңаеннан Фәридә Гафарованың зур язмасын урысчага тәрҗемә итеп биргәннәр. Идел Урал штатының тарихын яктыртканнар. Бу санда да бөтен дөнья татар конгрессының эшенә канагатьсезлек белдереп, Фәүзия Бәйрәмованың язмасын урнаштырганнар. Әлбәттә, күпчелек материал җирле шәхесләргә бәйләнгән. Узган елның кизендә 91 яшендә атаклы табиба профессор Әлфия апа Әхмәтҗанова вафат булды. 65 ел буена аның халыкка хезмәт итү турында Владимир Резников язган. Автор Әлфия апаны медицина хезмәткәре буларак төрле яктан тасвирлый. Әдисенең Төркиягә китүен, аннан Англиягә, соңыннан Америкага күчүен искә төшерә. Әдисе Исхак абзыйның СССРның атаклы 7 алтын промышленникларының берсе булуында яза һәм һөнәрмәнд ювелир антиквар булуына басым ясый. Мин үзем Әлфия апа белән яхшы таныш идем һәм аралашып яшәдем. Аның бүлмәсендә пианино торды һәм ул пианинода бик матур итеп татар киләрен уйный иде. Әлфия апа урта белемне Казанда ала. Үзе миңа сөйләве буенча, заманында ул композитор Салик Сәйдәшев тәгендә утырган кеше булган. Резников шума гына отец эмигрировал в Турции дигәне дә бик шума булмаган шул. Әлфия апаның сөйләвенчә, әтисе алтыннары белән Мәскәүдә Төркия илчелегенә кирип качып, аны Төркиягә озаталар. Ул кешкә качып котыла. Качмаган булса, НКВД подвалында пуля алган булыр иде. Самар татар милли хәрәкәтенең дәүәтисе исемле күләмле язма мәрхүм Хайрулла углы Равилевый Яхузин турында. Равилевый Самар татар хәрәкәтенең башында әйдәман булды. Марат Мөлеков инде Сага Тахировларның ахирәт дусты иде. Язмада Равилевыйның сукланырлык сыйфатлары тасвирланган. Яктылык мәктәбенең беренче мөдире Харидә Ташкин турында зур язма бирелгән. Бүгенге татар милли әйдәманы Туктаргали углы Рифкат Хуҗин турында Наилә Сабирҗанова язмасы урын алган. Самарда капитализм капкасын ачкан Сания исемле язма атаклы эшкуар Сания Каюмова турында. Сызран шәһәрендә Галиулла Агага Трашитов яши, авиация полковнигы, очучы, Сызраннан беренче хаҗи, 23 ел буена балаларга һәм олыларга татар теле өйрәтә, Коръән өйрәтә, шын тәрбияче. Сызранда сабан туйларына нигез салган кеше, аның белән булган күләмле әңгәмәне бер сулышта укып чыгасың. Радик Шафиев белән әңгәмәсендә Галиулла бай бик кызык мәгълүматлар китерә. Шуларның берсен генә күрсәтәм. Татар офицерына полковник званиесен алу урыс кешесенә караганда күпкә кыенрак. Бу тормышның барлык тармакларында да шулай. Үзем полковник званиесен алыр өчен фән кандидатлыгын якларга тема бирделәр. Якладым. Урыслар шундый хезмәт өчен доктор исемен алдылар. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковның бик төпле язмасы хөрмәт уята. Журнал дини тематикага күләмле урын биргән. Имамнарыбыз ярыша-ярыша урысча язалар. Казан университетының татар теле факультетында укыган Иршат Хәзрәт Сафинда. Шул ук бүлекне тәмамлаган Ахун Илгизар Хәзрәт Сәгдиев тә урысча яхшы белүләрен раслаганнар. Басмада сәнгатькә урынны кызганмаганнар. Зөлфия Галиханова Тольятти шәһәрендәге мәдәни тормышны тасвирлаган җигеле үзешчәннәре турында искә алганнар. Эльмира Шавалиева 92 еллык тарихы булган Камышлы татар театрын яратып язган. Шагыйр Гакыл Шагыйровның 75 еллык юбилеен яктыртканнар. Типсә тимер җирлек ирләр дә шигыр яза исемле мәкалә шагыйр Фәрид Шириздан турында. Дания Акзамованың йөрәккә сеңәрдә шигырьләренә урынны чикләмәгәннәр. Самар өлкәсендә бердән бер кирешен авылы ул Назаровка. Назаровка турында Михаил Крыжевский язган. Самар өлкәсендәге Чапай шәһәрендә аталы кызлы Ринат һәм Әлфия Фаттаховлар иҗат итәләр. Икесе дә сәләтле җырчылар, икесе дә татарның классик композиторлары язган көйләрне башкаралар. Данияр Сәйфиев бу шәхесләр турында эчтәлекле информация урнаштырган. Самарда беренче Сабантуе 1914 елны узган. Шул турыда тарихчы Шамил Галимов тәфсилле мәкалә биргән. Яшьләр турында күп язылган, шуларның берсе Сыгут Гарастанындагы король Абдулла исемендәге технологик университеты студенты чыгышы белән Камышлы авылы егете Султан Сафин белән мавыктыргыч әңгәмә урын алган. Бик күңелле яңалыкта бирелгән. Атаклы төзүче Туганты җәмгыятының вице-президенты Вата углы Вазых Мөхәммәтшин белдерүенчә, Самарда татар милли мәдәни үзәге төзеләчәк. 4 катлы бинада 60 урынны балалар бакчасында булдыру күздә тотыла. Журналының тышлыгында Ипазем банк президенты Лилия Сәләхова. Татар дөньясында тик Самарда гына журнал бастырыла. Куаныч, ләкин дә горурланырга иртәрәк әле. 120 битле басманың тик 35% мәйданы гына татар теленә бирелгән. Хәтта татар теле олимпиадасы турында да урысча язганнар. Мухаррир Данияр Сайфиевка бир генә теләк. Татар телендәге материалларны арттырырга. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең февраль аенда узган 25-нче пленумында мәгариф системасында эшләрне үзгәртергә кирәклеге хакында күп сүз булды. Пленумда әлеге мәсьәләләрне хәл итү нияте белән татар мөгаллимнәре берләшмәсен булдыру турында да тәкъдим кертелгән иде. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Туган телен татар балаларының бары тик 2% гына укый дигән соннарны китерде Татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсүд Вахидулла Гаратуев. Татар телен укытуда Воткинск, Сарапул, Глазов шәһәрләрендә дә проблемалар бар. Воткинск мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт татар гаиләләрендә ата-аналар белән сөйләшүдә аларның улларын, кызларын татар сыйныфларына бирергә каршы килүләрен аңлатты.
Бездә дә Воткинскида да шул ук авырлык, балаларны таба алмыйбыз. Ата-анасы татар булып, гаиләгә кирип сорыйбыз, әйдәгез балагызны безнең татар классына кертегез. Юк ди. Ни өчен? Чөнки минем балам сезнең класста укыса, аның киләчәге ни булачак, минем белмим ди. Дөрестән дә белмибез. Казанга укырга кирәме? Юк, алмыйлар. Әйткән балалар да, әйдәгез укытыгыз да, кем татар классында укыган, без аларны алабыз да, безнең институтта укытабыз. Юк, хак түгел бу сүз. Алайса нигә кирәк? Мин аны инглиз теленә өйрәтермен, немец теленә өйрәтермен, бүтән телләргә өйрәтермен, чит илләргә укырга кертермен.
Шуңа да татар сыйныфларына балалар туплауны башкачарак алып барырга, кызыксындыру уятырга кирәклегенә басым ясады Мөхәммәт Нур хәзрәт.
Табык безнең балаларыбыз өчен шушындый чара алар үзләре төләп итсеннәр, теләп алсыннар. Миңа кирәк бу татар теле ди.
Өйүкәмин районы Пачинки авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Мәрия Марсланова үз дәресләрендә укучыларын тел белән кызыксындыру өчен яңа һәм традицион булмаган алымнар кулланып эшитүен җиткерде.
Татар теле укытуга караш бик яхшы. Ни өчен менә ул? Менә мәктәпләрдә шәсси икән, җырласы икән, бишәсе икән дип әйтәләр. Ә өйдә сөйләшмәсә дә, күреп бишме торада татар телен укытмага булмый. Иң әле гидә сөйләшсеннәр. Әниләре, әтиләре татар теленә мәктәпсез өйрәнмәгә була. Өйдә сөйләшәләр исә, өйдә сөйләшмәләр исә, мәктәптә күреп бишме торада, но минем шул бер кемгә дә кирәкми.
Мәктәптә татар телен укытуга каршы килмиләрме ата-аналар?
Юк, алай әйтүчеләр юк.
Балалар үзләре теләп йөрәме? Әллә инде бу дәрес кирәк кенә диме? Әллә бары бер күңел биреп тырышалар моны?
Дәрестә нәрсә өчен кызык аларга? Минем методик тема развитие творческих способностей новых татарского языка и литературы. Аначалар мен үзләренә сәләтләрен күрсәтер өчен, без менә игровой технология белән эшләйбез, аначаларга бик кызык. Алай кызыкламаса, алар өчен кирәкми дә буларда.
Димәк, дәрес элекке классик рәвештә яңа алымнар
эшләргә. Әйе, игровые технологии кертте, менә андый методикаларны кертте, уеннар табы, играя учимся языку. Ә болай кызык булмаса, зурларга да кызык юк, балаларга аса да кирәкми.
Глазов шәһәрендә 90-нчы елларда балалар бакчасында татар төркемнәре, мәктәптә татар сыйныфлары уңышлы эшләп килде. Әмма 2000-нче елларда алар юкка чыкты. Бу юнәлештә эшне соңгы елларда җанландырып җибәрделәр Глазовта. Спонсор табып, бакчада эшләүче тәрбиячеләргә хәтта хезмәт хакына өстәмә түләү мөмкинлегендә тапканнар. Башка тармакларда да эшкә алга китеш бар, дип уртаклашты Гөлфия Җиһаншина.
Гөлфия ханым, Глазов татарларының тормышында нинди хәбәрләрегез бар? Нинди вакыйгалар белән сөендерә аласыз?
Аллага шөкер, мәчетебез төзелеп бара. Кыш көне бераз төзелмичә торган, менә хәзер яз көннән яңадан шуны төзи башлыйбыз. Короленко исемендәге китапханәбездә 2-нче ел безнең татар клубы эшләп бара. Ул татар клубын тарих фәннәре кандидаты Диана Габдуловна Касимова алып бара. Глазов татарлары бик яратып йөриләр безнең анда. Айга бер тапкыр анда без очрашабыз. Дуслык йортыбызда якшәмбе мәктәбе эшләп бара. Анда унлап яшь балалар йөриләр. Яшь кенә укытучыбыз анда эшли. Аңа да бик шатланып торабыз. Алда безнең планнар шундый. шундый безнең мартта хаҗ елны татар мәдәният һәм сәнгать ае була шәһәребездә. Менә бу елда шуны үткәргәч янабыз программаларыбыз бик зур, тамашалар, очрашулар, Хади Такташ иҗаты турында кише оештырабыз дип торабыз.
Сезнең шундый матур эшләп килә иде балалар бакчасында татар төркеме. Аннан соң шушы балалар татар телен өйрәнүне мәктәптә дәвам иттеләр. Бүген бу эш ничек бара?
Менә бакчада эшне яңадан 2012 елда яңадан башлап җибәрделәр. Анда инде хәзер тәрбиячеләр, яңа тәрбиячеләр бар. Әкренләп кенә эшләп бара. Менә 13 елда инде күбрәк уңышлар була дип көтәбез. Мөмкинлек бар балалар бакчасында. Менә хәзер Карим Фаттахутинович анда күпмедер 30-50% да тәрбиячеләргә төлем бирә. Шуңа күрә инде менә яңадан хәзер кай вакытта менә яшь балалар, бакча балалары, алар шигырь дә сөйлиләр. Анда әйбәт татарча белә торган тәрбиячеләр бар хәзер.
Бәлки мәктәпкә чакырып үсеп чыгарлар.
Белмим шу.
Ә менә хәзер татар иҗтимагы үзәген кем җитәкли?
Менә хәзер татар иҗтимагы үзәген Нурзада Харисович Дивитяров эшләп анда бара. Бик тырыша инде ул безнең хәзер. Бөтен яктан да кешеләр белән сөйләшә белә торган кеше. Җитәкләре күптән түгел генә. Мәктәпләрдә менә шушы якшәмбе мәктәбендә эшләр безнең.
Ул балалар үсеп җитсә, бәлки элекке елларда кебек, 90-нчы елларда кебек тагын мәктәптә дә сыйныфлар ачылу мөмкинлеге булырмы икән?
Уйлыйбыз инде аның турында. Андый киңәшләр дә бар. Бик калай бу елларда булыр дип уйламыйм. Алдагы елларда булыр, булыр.
Ә проблема нәрсәдә? Балалар юкмы? Ата-аналар каршымы? Укытучы юкмы?
Мин булай дип уйлыйм. Укучылар юктыр дим. Татарлар бездә 5000 шәһәрдә. Татар иҗтимагый оешмасына килеп йөрүче кешеләр бик күп түгел. Анасы әтиләрдә бик инде риза түгел ахранды эшләргә.
Димәк, гаилә белән эшләргә күбрәк кирәк.
Шулайдыр гаилә белән дә.
Пленумда әлеге мәсьәләләрне хәл итү нияте белән Татар мәгълимәләре ассоциациясын булдыру турында тәкъдим кертелде. Ул кабул ителгән карарларда да чагылыш тапты. Татар мәгълимәләре ассоциациясын булдыру тәкъдиме белән Ижау шәһәренең педагогика киләтендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Василия Хакимова чыкты. Аның ни сәбәпле кирәклеген ул булай аңлатты. Василия ханым, пленумда сез бик яхшы тәкъдимләр чыктыгыз татар теле укытучыларының мәгълимәләренең ассоциациясын булдыру Удмуртияда. Бу фикергә сез ничек килдегез?
Инде тормыш күрсәткәнчә, бу әле яңа гына барлыкка килә торган күренеш түгел. Телевизион тапшыруларына караганда, Төмән өлкәсеннән татар мәктәпләре ассоциациясын күрсәттеләр. Анда бөтенләй татар телен белмәгән, татарча сөйләшмәгән балалар, шуларга аларның әти-әниләре татар, туган телләрендә белем бирүне башлап җибәргәннәр. Менә 10-11 сыйныфта укый торган балалар да барында, шулар әлифбадан өйрәнә башлап, үз телебездә ана тел ләрендә оралашу бәхетенә ирешкәннәр. Нинди зур һәм кирәкле эш эшләнә бит. Монда дигән фикер уянды миндә. Моны инде әлбәттә алар үзләренең өлкә югарылыгында күтәргәннәр. Моңа бит инде укытучылар тапканнар, укытучылар эшли. Ул укытучылар бөтен күңелләре белән милләтебезгә хезмәт итәргә әзер. Егетләр, кызлар һәм шулар туган телебезне саклау, үстерү мәсьәләсенә бөтен игътибарларын юнәлдереп, бу эшне башлаганнар һәм аларның ачык дәресләрен күрсәттеләр. Шуннан соң гар әле мин әйтәм, безнең Удмуртия төбәгендә дә шушы эшне башлап җибәрсәк бик яхшы булыр иде дигән уй килде. Бу инде әлбәттә Фенин Гапасович Мирсаянов Тарштимагый үзәге президенты бу турда күптән уйланып йөргән икән. Ул авыз ачып татар мөгаллимнәре ассоциациясын оештыру дию белән мин аның бер сүздән аңлап кушылып киттем һәм аның ниндирәк юлларда, ниндирәк юнәлешләрдә эшли алырбыз икән дигән уй йөри инде башта һәр вакыт. Менә бу Фин-Угор фәнни гамәли үзәгенең эше белән дә аларга 5 ел тулды. Аларның симпозиумында булдым мин. Менә шу фәнни юнәлештә алып барган эшләре белән 5 ел буебыз элемтәдә. Аларның ел саен бер журналлары чыгып килә. Шунда Фин-Угор телләр, әдәбиятларга багышланган фәнни хезмәтләр дөнья күрә. Безнең төрки халыклар дөньясында да шушындай Удмуртиядагы төрки халыкларны берләштереп, еллык журнал чыгарып, фәнни журнал һәм фәнни телне фәнне үстерү юнәлешендә эшләү өчен бик зур мөмкинлекләр ача бит дигән уй туды инде минем башта һәм менә шушы юнәлештә эшләргә дейбірек өліп тұрам. Ондан соң қазір фәнді потенциал бік күшлі. Бізің милеттешілері бізнің өз қозанында қойнап, бік зұр үшілер башқарып. Ләкен неше кетіп шушы аренаға шығу. Башқалар білен де ортақлашу тілігі өзінің тәжірибесін. Хәм башқаларыны да шушы юнәшкі алып кіріп кету, түрлі вузларда үшіліуші тотар ғалимлерінің башында юрей тұрған фикір бұларақ, юғары оқу йұртларында, орта мақсус оқу йұртларында оқытушылар, мәктеплердегі һәм балалар бақшасында эшләүче тәрбиячеләр белән бергәләп менә шу юнәлештә эшләсәк, минемчә, һич тә начар булмас. Бу безнең милләтебезне саклауга бик зур керткән өлешебез булыр иде дип уйлыйм.
Дөресен дә Вәсилә ханым, хәзер оқытучыларга да үзенең категориясын, дәрәҗәсен күтәрү өчен дә ниндидер фәнни эшләр әзерләп аларны якларга кирәк. Шушы ассоциация аларга үзләренең категорияларын күтәрү өчен дә ярдәм итәр иде, бер адым булыр иде. Кайсы бер вакытта безнең татар халкына хас бит инде ул үзенә үзе тиешле бәя бирми һәм үзенең хаталарын төзәтү өстендә бәлки күбрәк эшлидер. Ә монда инде бергәләп киңәшләшеп, аларны югарырак баскычка күтәрү өчен дә бер мөмкинлек ачылыр.
Әйе, бик дөрес, Хәмидә ханым. Безнең Идел Урал төбәгендә яшәүче халыклар, монда фин-угырлар һәм төрки халыклар турында сүз бара. Алар арасындагы әдәби, мәдәни һәм тел буенча да бик күп уртаклыклар бар. Ул безнең фәнни эшебездә гуманитария буенча күз алдында тотам инде мин. Шул кадәр әле ошылмаган, күтәрелмәгән проблемалар, эзләнү эшләре алып барылык бик күп тормаклар яшәп килә. Менә без әле 21 февральдә генә Халыкара туган тел көненә багышланган конференцияда булып кайттык Казанда, ул бит Россия конференциясе. Шунда безнең педагогика көллиятендә укучы студентларыбыз саф татар телендә чыгышлар яса Татар телендә утмурт алынмалары һәм татар телен мәдәниятен тарихын өйрәнү клубының эш тәҗрибәләре турында сөйләп, әдәби багланышлар турында сөйләп, минемчә, зулдагыларның да анда катнашкан галимнәрнең дә игътибарын җәлеп иттеләр үзләренә, бик хупланды һәм федераль университетта да милли ара бәйләнешләр, әдәбият ара бәйләнешләр, тел ара бәйләнешләр кафедралары барлыкка килгән. Без хәзер үз казаныбызда гына койнап, үзебез ишендә генә яшәргә түгел, без халыкара аренага чыгарга тиеш дип исәплим мин. Һәм безнең халыкара аренага чыгарлык бөтен тормаклар буенча да уңышларыбыз җитәрлек. Шуны күрсәтә белергә, менә шуны чыгара белергә генә кирәк. Нәкъ менә бу татар теле мөгаллимнәренең ассоциациясе шул юнәлештә эшләргә тиеш.
Демәк, барлык уку йортларыннан татар мөгаллимәләрен тупларга, алар белән киңәшләшеп, укытуны фән нигезендә алып барырга кирәк дигән максат куела татар мөгаллимәләре ассоциациясе алдында. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Дилевар Усман таныштыра.
18 майыс матем тәдбирләрне үткәрүгә Кырым хөкүмәте 50 000 гривня аерган. Бу акта Кырым Югары Радасында милләтләр ара мөнәсәбәтләр ве сүргүнгә Ограган гражданларның эшләре буенча комиссияның отырышында бәян ителде. Депутатларга мәгълүмат бергән Рескомнасның башы Рефат Кенжалиев Рескомнас матем тәдбирләрен үткәрү буенча лейха әзерләде диде. О тешкили комитетке рәислекне Кырым хөкүмәтенең башы Анатолий Могилев япаҗагы, тешкили комитетке сүргүнгә ураган башка милләтләрнең вәкилләре, депутатлар кирсәтләҗәген хәбәр итте. Матем тәдбирләре эрсене үткәрелгән тәдбирләр кебе үткәреләчәк, митингны сияси максатлар белән үткәрмәктән ваз кечмәк кирәк дигән фикердә яңгыраган бу комиссия утырышында. Кырым татар халкы мәсьәләләре буенча президент янындагы киңәшнең рәисе Лентун Бизазиев Кырым татарларының кара көнендә сиясәткә ер алмамак кирәк. Кырым татар халкы адыннан халык һичбер тәшкилатка я да сияси күчкә кимсәгә айтмага ак бермәде. Һәркез өчен айтмак имканы алмак кирәк. Матем митингіні өткеруге кімсеге сияси монополия берілмегендір, деді о. Сүргінлік құрбанларының қатырасына Ақмәжітте әбіде тікленілмесі керек деген мәселе де ғайет мұйым мәселе олғаны қайдетілген бұл комиссия отырушуында. Әбідені ясамақ бойынша конкурс илан етмек, оның ерлестірілежек ері лейхасыны ішілеп чықармақ ве малиенен теминленмесі меселесі де музакере етілген комиссия отырушуында. Қырымдақы юнанлар бірлігінің башы депутат Николай Сумули дейсе 20 илдан берілі митингіні өткеріп келген инсанлар четте қалғанына раатсызлық білдірген отырушуда. Бұ ерде әлбетте сөз меджлес аққында еді, чүнкі меджлес рейсінің бірінші мавіні Рефат Чубаров бұл сеферде матем митингіні меджлес кечірежек деп язып шықты озының фейсбуктакі сайфесінде. 19 мартта есе Рефат Чубаров ве Ремзи Ильясов матем тедбірлеріні өткеру бойынша тешкілі комитетінің ішінде іштірак еттілер. Чубаров ве Ильясов тешкілі комитетке кірген президент яндакі қынтатар халқы векілерін кенеш азаларынен бір маса башында отырып, матем тедбірлеріні өткеру кәрелеріні музакере еткенлер. Бұ вақытқа жы мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы кенешке кірген инсанларыны марионеткалар деп адландырған еді. Мұстафа Джемил оғлы, мен тешкілі комитетінің көрушуінде іштірак еттілге қаршы едім, амма Рефат Чубаров мені қандырды. Біз бақармыз, олар өзлеріні насыл алып баражақлар. Егер де насылыр деструктив шейлер олса, мәжіліс андан чықар рематем тедбірлеріні өз өткерір, деді о. Анатолий Могилев бұл тедбірлерде олажақмы деген суалге Мұстафа Джемил оғлы, мен әмінде келім, чүнкі мен оның қафсызлығына кефілік япып оламам, деді. Милли фирқа есе осы сайтында мәжіліс матем тедбірлерін өткеру бойынша тешкілі комитетке келіп іштірак еткені, акимиетке ел бергенін аңлата ве кенешнен бір маса башына отырып диалогқа кірішкенні көстерді, деп язып шықты. Беллік Анатолий Могилев мәжілісінен емегдашылық япмай жағыны білдірген еді. Мұстафа Джемил оғлы есе 18 майыс матем тедбірлері вақытында қалабалықлар олажағыны істесіна етмеді. Іште Могилев өз айтқанларындан таймағанны көреміз. О, матем тедбірлері бойынша тешкілі комитетке өзі елбасшылық япачақ. Мәжіліс есе бұл тедбірлеріні мәжіліс өзі кечірежек десе де, өзі тырнақларда шу Могилев татарларынен бір маса башына отырғанны көреміз. 18 майыс матем күні яқынлашқан сайын вазиет қайсы тарафқа бұрылажақ, әлбетте вақыт көстерір. Бұл тедбірлер сияси мақсатларға қолланылмасын деселерде, қырын татарлар үшін қара бір күн олған 18 майыс күні әнді сияси мақсатларынен қолланып башлағанны көзетмек мүмкін. Мәжіліс ве Қырым үкіметі өзара тіл тапамағанларында халқың не қабаты бар деген суалге кім жауап берер әжеба? 17-18 майыс матем тедбірлеріні мәжіліс кечірежегіне тешкілі комитет қайлы олғанын да білдірді Рефат Чубаров. Қырым татарлар өз ақлары үшін күрешіні девам етелер, деді мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы Речь Посполита Полония газетасына. О, біз Украинаның бүтінлігіне қол тұтамыз ве Украинаға проблемалар шығармаға істемейміз. Мәжілістің президент Януковичтің мұнасебетлері ярамай. Президент мемориеті мәжілісіні йоқ етмеге әрекет етті. Янукович қым татар мәселелері бойынша президент яндағы кеңешке өз векілін тайын етті. Біз компромисслерге кетмеге азырмыз, ама бойлы вазиетті біз соңына қадар бармаға да азырмыз, деді Мұстафа Джемил оғлы. Сөзіне девам етіп, о, Янукович қырым татарларыны өз тарафына желп етежек ола, чүнкі 2015 жәнесі Украинада президент сайлалары кечежек, деді Мұстафа Джемил оғлы Варшавада нешір етілген Речь Посполита газетасына. 16 мартта есе Вроцлавда Күрешкен солидарность жемиетінің офисінде Мұстафа Джемил оғлына Күрешкен солидарностьның хатшы адлы орденіні тағдым етті. Солидарностьның шындық рейсі Корнель Моровецкий. Қырым татар халқының коммунист режиміне қаршы халқының ақлары үшін күрешке юксек қиымет кесті о. Айны орденнен Қырым Хайрия фондының рейсі Риза Шевхиев, мәжіліс азалары Али Хамзин, Заир Смидляев мүкафатланғанлар. Мәжіліс ве солидарность емегдашлығы бойынша декларация имзалағанлар ве дайыми координацион группаны тешкіл еткендер. Әрбір тараптан бұл группаға екшір адам көрсетілген. Партенитте Советлер бірлігі қараманы Абдул Тейфукке абид еткілемек тешебісінен шықты. Қырым үкіметі янында олған ішімай шураның Милетлер ара мұнасебетлер комиссиясы. Бұл тешебісінің комиссияның башы Руслан Балбек көстерген. Партенит ерлі Акимиеті бұ тешіпізге қолтықанында білдірді Қырым сияси ешнасы Александр Фарманчук. Бойлы тешіпізлерге Анатолий Могилев та қолтықта. Де о, оларын Амелге кечірмеге, ярдым етмеге де азыр, деген о. Амма базы қырым татарларда бойлы тешіпізлер чешіт түрлі қабул олына ве базы сияси эсаплашуларға кетірі. Бойлы ал, қырым татарларының тарихи кечмішін аңламаға кедереті. Акимиет бұл мәвізуға ғайет мұқайтылықмен янаша дей Фарманчук. Шунда қайд етмелі бұл тешебусіні көздерген Руслан Балбек межеске қаршы тұрған инсанларының бірісі. О атта Мұстафа Джемил оғылыны мақкемеге де берген еді. Еміш Мұстафа Джемил оғылы оны матбуатта ақаретлегені үчін. Амына қарасу базарда қынтатар шайыр Амди Гирайбайның адыны бірде-бір соқаққа бермек теклифіне ерлі әкенет башқаджа янашқанны көреміз. Бұ ақта языжы Певазетти Азаттық радиосына мына не деді.
Амди Гирайбайың дедім, яшаған еві дедім, коммунар соқағында дедім. Украинаның дедім, қануында дедім, шығарған қануында дедім, бұл мәселелер революцияның бағылы дедім, қызылдарман бағылы шылы епісін дедім, дейінштірмек, адларын дейінштірмек дедім, бұл газеттеларда дедім, чоқтан дедім, енді басылды дедім. Нечін оны дедім, сен дейінштірмейсіз дедім. Сен Чолахайыл баңа пиваттығы депутаттар қайлы олмайлар, олар чоқылық деді. Сен мен айттым. Олар қайырды азылықын тешкілете бер, айтшы маңа дедім. Олар разы дүгілдер. Олар бізді қырымға аяқ басқанымызға разылар мы оқсам дедім. Шынды бізім яшағанымызға разым олар дедім. Күрешмек керексіз дедім, депутаттар дедім. Күрешмек керексіз. Ер біріңіз дедім, бірі-бірі-бірі-бірі-бірі-бірі-бірі-бірі екіден дедім, достарыңызын дедім, өзіңізге жеркес боламайсыз мы дедім. Депутатқа ғамбыр бақармыз деділер. Ондан соң мен да бір депутатқа бардым. Белый голубың кесі Риза. Соятны білмеймін, Рузаға бардым. Риза дедім, сен дедім, Амди Гирайбай аққында дедім, бір фонд тешкілетек олған едің дедім. Бұл меселе не олды дедім? Пиваттаға деді, да деді, юридик тарафындан деді, азыр дүгіл деді. Бойда деді, мен ұсақ түрекшілерін яп құтырам деді, ама юридик тарафындан деді, да деді, бұл олмады деді. Бір петачок бар екен, ойырды 5-6-тан еу, не бұл соқаққа баққа, не башқа соқаққа баққа. Бош, атсыз екен болар. Өйерде, демек, Амди Гирайбайың адын шы соқаққа аралыққа береже екендер. Менің қаршым дедім. Дедім, анда дедім, Амди Гирайбайың аяғы олмады дедім. Оның дедім, яшаған еу тұрғанда дедім, үстіне тақтасы олғанда дедім. Не шетке алып қачасың я дедім. Мен қаршы мұшыңызге дедім. Қолайын қыдырайы? Қолайын қыдыра. Қолайын қыдыра. 1993 сенесі 100 жылығында Комсомол соқағын Бекір Чубанзадеге теңістірілді. Ана соң шындығы тұрған Абиді ерінішті таш қойған еді. Ондан соң мезістері теңішті. Қач кере бір соқағымыз екі олмады. Уақытта бен қач керелер газетаға да яздым, митинглерде де айттым, чалышқан адам жоқ. Чалышқан адам жоқ. Халық үшін қызмет етейім деген адам жоқ. Оласа шер башы қырым татар. Шер башы шы өзіміздің ханы Кангиу Альберт Осман оғлы. Да. Не әпмақ керек? Бұларын қамшыламақ керек де шалыстырмақ керекміз.
Бұл қарасу базарлы язычы Певат Зетти еді. 2013 сенесі Литва Европа шурасында рейслік япажағы мұнасебетінен Қырымда июнь айында Литва күнлері кечірілежек. Тедбірлер черчевесінде Литва мұсафірлері Бақчы Сарайдағы Ларишес Қырым татар тарихи музейіні зиярет етежеклері планлаштырылған. Бақчы Сарайда Қырым ве Литва татарлары алақаларына бағышланған тедбірлер өткерілежек. Литва татарларының фольклор ансамблі концерт бережек Бақчы Сарайда. Русияның Ростов-на-Дону шерінде ісе 1551-1577 сенелеріне айып, яғни Қырым ханлығының дәуіріне айып 200-ге яқын күміш ақчалары тапылған Елизаветинская станицасында. Бұл ақчалар дәулет гирей ханлық еткен заманына айыптыр. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізді тыңлағыз, оқығыз, жазығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ning татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.